MusFM.uz taqdim etadi.
U meni erkatoyim, baqirsam yig'lab qolardi. Men uni olutardim quchib shirin so'z bilan. Tunda oyni tomosha qilib bag'rimda uxlab qolardi. Uni ko'zlari chiroyli sehrlardi rostanam. Men uni qizg'onardim hatto qarindoshlaridan. Unga esa rashk qilishim yoqardi berib rohat. O'rtamizdagi janjalni ko'pincha men boshlar edim. Bilsam uni sof sevgisi ko'z yoshlarida oqardi. Iltimos qilardi ba'zan bugun urushmaylik deya. Men esa chidamasang bor ket yo'qol deganman. Aybdor men bo'lsam da uzr so'ragandayam. Qancha xiyonat qilib buni qulib oldiganman. Qadimdan oshdim men kun sayin undan bezib. Go'yo uni ko'z oldida maxluqqa aylanardim. Oxir erkalik ham qilmay qo'ydi o'zgarganim sezib. Bu tarafga men tarafdan shirin so'z kamaytilardi.
Eslama meni og'ritsa qalbin agar. Eslama meni derma qato ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas azob. Eslama meni og'ritsa qalbin agar. Eslama meni derma qato ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas azob.
Telefon qilsa qato ki ko'tarmasdim ba'zida. Sabr qilib kutardi baqirsam jim bo'lishim. So'kib tashlasam da mendan hech xafa bo'lmas edi. U chunki bilardi meni yaqindi o'lishimni. U meni xastaligimdan adoyat tamom bo'lardi. Chunki bilardi umrim os qolgani nezilib. Ko'z o'ngida so'nishimga bardoshlar qarab turardi. Uni yumshoq qo'llarida borardim men sinib. Chilmayardi lablari ko'zlari chiqqa yosh. Kechir gulim seni baxtli eta olmadim. Seni ko'nglin qoldiray deb atayin qadimdan oshdim. Sochlaringdan silagani kechir qolim qolmadi. Ko'zingdan oqdi yoshlar mendan ayrilishing sezib. Menga parvona bo'lasan jonginam yuragim ezib. Bir kun bu dunyoda meni topolmaysan go'zalim. Gulim senga gar tuyg'masin meni dardli to'zonimda.
Eslama meni og'ritsa qalbin agar. Eslama meni derma qato ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas azob. Eslama meni og'ritsa qalbin agar. Eslama meni derma qato ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas azob.
MusFM.uz siz sevgan musiqiy portal.